Vēl pirms sastapšanās ar pašiem mākslas darbiem, izstādes apmeklētāju apņem neuzbāzīga, tomēr visu laiku klātesoša skaņa, smarža un visaptverošs baltums. Balta ir gan grīda, gan izstādes fons, ko veido cauri zālē izvīts balts aizkars.
Patiesībā viņai patīk savos darbos spēlēties ar šo arhitektūru, un bieži vien viņa to arhitektūru nesadala tik ļoti kā šeit. Viņa pati saka, ka šī ir tāda lielākā telpa, ko viņa ir sadalījusi tik daudz mazās telpās, jo, ja mēs iziesim apkārt, jūs redzēsiet, ir daudz tādas nelielas šūniņas.
Zuze un pārstāves Katrīnas Jurkevicas pavadībā dodamies cauri izstādē pie mākslinieces. Un viņa paskaidro, ka sadalošais milzu aizkars patiesībā ir bioloģiski noārdāma plēve.
Bet jā, arī tā vispār tā tehniskā puse izdomāt, kā tos aizkarus vispār karināt un kā to arhitektūru īstenot, jo principā tas, ko mēs darījām pēc viņas skices un pēc viņas šiem zīmējumiem plānā, mēs to visu arī likām kopā. Jā, izstādē ir izmantot arī aptuveni 3 km šo te aizkaru.
3 km?
Jā, jā.
Šī atkāpe par izstādes iekārtojumu ir būtiska, jo daudz ko pasaka par amerikāņu mākslinieces Donas Huankas pieeju. Viņa pati veido savu izstāžu scenogrāfiju, kurā viņai ir svarīgs arī konkrētās telpas stāsts. Piemēram, mākslas centrs Zuzeum iekārtots vēsturiskā korķa fabrikā, ko vairāk nekā pirms 100 gadiem projektējis Edmunds von Trompovskis.
When I came to do a site visit in the museum, I was interested in
Kad es pirmo reizi atbraucu apskatīt šo zāli, mani interesēja tās arhitektūra un vēsture, jo tā būtiski ietekmē arī šodienu. Šī ir ļoti industriāla, intensīva arhitektūra, un man gribējās to mīkstināt. Radīju telpu, kur it kā pretojas arhitektūras likumiem. Tajā nav asu stūru un taisnu līniju, viss ir šķietami mīksts un sapņains.
Izstāde veido 29 Donas Huankas darbi, kas tapuši pēdējo 8 gadu laikā, gan gleznas, gan skulptūras un instalācijas. 10 no tiem radīti tieši šai izstādei. Un mēs turpinam sarunu ar mākslinieci par to, kādēļ viņai patīk strādāt tik dažādos medijos.
I don't really like to categorize different mediums because I feel like it can limit you. So
man īsti nepatīk tos kategorizēt kā atsevišķus izteiksmes līdzekļus, jo man tas šķiet ierobežojoši. Es pati nāku no mūzikas vides, un radot mūziku sadarbībā ar citiem, viens no pamatelementiem ir spēt ieklausīties. Tāpēc man ļoti patīk savā mākslā pludināt kopā dažādus izteiksmes veidus un būtībā radīt jaunu pasauli. Manu valodu veido tekstūras, krāsas un centieni radīt telpu, kas tev var trāpīt pakrūtē, aizsniegt tevi intuitīvi. Tu varbūt uzreiz nesaproti, ko tieši tu redzi, bet ienākot telpā, tu jūties citādāk.
Izstādes pavadījumā mijas dažādas dabas skaņas, kas māksliniecei atspoguļo 4 dabas stihijas – uguni, ūdeni, zemi un gaisu. Bet gaisā virmojošā viegli dūmakainā zemes smarža, kā vēst izstādes apraksts, iegūta no Palo Santo. Svētā koka, kura dzimtene ir Dienvidamerika un kuru tradicionāli izmanto dažādu tautas un garīgo tradīciju šķīstīšanās rituālos un attīrīšanās ceremonijās. Māksliniece, kuras ģimene nāk no Bolīvijas, smaržas un skaņas nozīmi savās izstādēs skaidro šādi.
Visos savos darbos es cenšos ielikt kaut ko pirmatnēju. Arī šī telpa, ko redzat, ir tāda kā balta laboratorija. Viss ir vienkāršots līdz pamatelementiem. Un arī tā smarža, ko jūtat gaisā. Tur ir koks, garšaugi, arī slāņi ar mākslīgi radītām smaržvielām. Šo smaržu es esmu attīstījusi daudzu gadu garumā ar domu, ka gribu, lai tā ieguļas cilvēka atmiņā. Arī skaņa šajā izstādē iedod papildus dimensiju. Uzrunājot vienlaikus dažādas cilvēka maņas, mēs mazliet dezorientējam skatītāju un veidojam šo izstādi kā multisensoru pieredzi.
Mūsu saruna notiek īsi pirms izstādes atklāšanas, kurai par godu māksliniece ir uzvilkusi ekstravagantas zilirozā zeķibikses un caurspīdīgas kurpes, un smējot saka, ka mēģinājusi pieskaņoties pats saviem darbiem.
Match the show a little bit. Yeah.
Is that part of the exhibition?
No.
Stockings that...
It's actually these designers from Berlin who make like really amazing sculptural clothes that I love.
Patiesībā gan zeķis esot kādu Berlīnas dizaineru veikums, Huankai ļoti patīkot viņu skulpturālais apģērbs. Un arī šī atkāpe nav nebūtiska, jo ķermenis ir Donas Huankas mākslas pamatelements. Ierasti viņas izstādes papildina arī performances, kurās starp mākslas darbiem lēni slīd mākslinieces apgleznoti modeļi. Vai šāda performance būs arī Rīgas izstādē, pagaidām vēl nav zināms. Bet ķermenis Donu Huanku interesē kā pamatelements, ar ko mēs visi varam identificēties.
And I think it's a fascinating medium to go.
Domāju, ka ķermenis ir fascinējošs medijs. Ķermenis tik daudz ko ieraksta, visas tās atmiņas, ko mēs neapzināti neesam palaiduši vaļā. Visas manas gleznas top, iedvesmojoties no manām performancēm iepriekšējās izstādēs. Tādā ziņā šī man ir īpaša izstāde, jo tajā nav performances elementa, taču darbos vienalga ir daudz iekšējas kustības. Izstādes vidū ir darbs, kas no visām pusēm ir klāts ar spoguļa virsmu, un kaut kādā ziņā paši skatītāji kļūst par performances dalībniekiem, sastopoties ar šo mākslas darbu. Arī visi materiāli manos darbos ir kādā veidā saistīti ar ķermeni un tā lietojumu, sakot no ādas un beidzot ar seksarotai lietām. Ķermenis ir visu manu darbu pamats. Piemēram, skulptūras it kā turpina rokas kustību vai atspoguļo performances dalībnieku apģērbu vai matu sakārtojumu, kas ir atliecis metālā. Tā ir pašpietiekama pasaule, un uzmanīgs skatītājs pamanīs to pavadienu, kas vieno visus darbus.
Izstāde būs skatāma līdz novembra beigām, un 26. septembrī to papildinās saruna ar nosaukumu Ārpus robežām – Baltijas mākslas ceļojums.